Voice of America. ኢትዮጵያው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጣና ዓለም ኮይኖም ንክምረጹ አፍሪካውያን ዝለዓለ ተራ ከምዝ ተጻውቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ ኢትዮጵያ ገሊጹ ዋህብ ቃል ናይት ቤትዕዮ አቶ መለስ ዓለም እቲ ምርጫ ዶክተር ቴድሮስን ኢትዮጵያን ኣብ ዘፈር ጥዕና ንዘመዝገብዎ ውፅኢት ዝተዋህበ ኣፍልጦ እዩ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ
ዋና ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ኮይኖም ዝተመርፁ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሚኒስትር ጥዕናን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃን ኢትዮጵያ ብምዃን ዘገልገሉ እዮም። ዶክተር ቴድሮስ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ትርጉም ዘሎ ውፅኢት ምምፅኦም ኣቐባሊ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣዘኻኺሮም እቲ ምርጫ ንሶምን ኢትዮጵያን ኣብ ዘፈር ጥዕና ንዘመዝገብዎም ውፅኢታት ዝተዋሃበ ኣፍልጦ እዩ። እዚ ናይ ዶክተር ቴድሮስ ተመክሮ ኣብ ናይ ዓለም ትካል ጥዕና እውን ምጥቃም ከም ዝከኣል ናይ ኢትዮጵያውያን ይኹን ኣፍሪካውያን እምነት እዩ ኢሎም ኣቶ መለስ። ኣፍሪካውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ምምራፅ ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ዝለዓለ ምዃኑ ሓቢሮም።
ኣፍሪካውያን ለዶክተር ቴድሮስ እጩነት ድጋፍ ብቻ ኣለን ሰጡት በምርጫው ሂደት ጄኔቫ።
ኣፍሪካውያን ዶክተር ቴድሮስ ደገፍ ጥራሕ ኣይኮነን ሂቦምዎም ኣብ ከይዲ እቲ ምርጫ ኣብ ጄኔቨን ኣዲስ ኣበባን ከም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ጀኔቭ ዝርከቡ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣለዓዒሎምን ኣተሓባቢሮምን እዮም። ዝተረኽበ ዓወት በቲ ሓደ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ በቲ ካል ወገን ድማ ኣፍሪቃውያን ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለምን ኣስተዋጽኦ ዝገበርሉ ስለ ዝኾነ እቲ ውፅኢት ዶክተር ቴድሮስ ከም ውልቀ ሰብ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ድማ ከም ኣህጉርን ሃገርን ዝሰዓሩሉን እዩ።
ሰባት ርእይቶኦም ትኽክል ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ብዝመሰሎም መንገዲ ክገልጹ ከለዉ ክኽበር ኣለዎ። ዶክተር ቴድሮስ ንዝተቃወሞም ይኹን ንዝደገፍዎም ኢትዮጵያውያን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ከይኮነ ንኣፍሪካ ብምውካል እዮም ተመሪፆም ዘለዉ ኢሎም ኣቶ መላስ። ንዳይረክተርነት ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣፍሪካውያን ዝተኸተልዎ ስልቲ ዶክተር ቴድሮስ ክስዕሩ ቁልፊ ታራ ከምዚ ተጻወተ ካልኦት ወገናት እውን ይሰማምዑ። ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርላማ ፓን ኣፍሪካን ዝነበሩን ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ሓንቲ ኣፍሪካ ሓደ ድምፂ ዝብል መርገፂ ኣብ ምምራፅ ዶክተር ቴድሮስ ዝሰርሐ እዩ ዝመስል ኢሎም። ኢትዮጵያዊ ብኣህጉራዊ ይኹን ብደረጃ ዓለም ቦታ ክሕዝ ከሎ ተደጋጊፍካ ምኻድ
ሰውዮ በጣም ብቁና ጠንካራ ሰው ኣሸናፍነት ስሜትና መንፈስ በውስጣቸው ያለ ሰው ሆነው ነው ያሸነፉት ይህንን ጉዳይ።
እቶም ሰብ ኣዝዮም ብቁዕ ሰብ እዮም። ክስዕር እየ ዝበል መንፈስ ኣብ ውሽጦም ብምሓዝዮም ተዓዊቶም ካብ ኣፍሪካ 2-3 ተወዳደርቲ እንተዝኾኑ ነይሮም እቲ ድምፂ ተኸፋፊሉ ዝሰዓሩሉ ኩነታት ምተፈጥረ ነይሩ። ይኹን እምበር በቲ ሓደ ገጽ ናቶም ፅንዓት ብኻልእ ወገን ድማ ደገፍ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሓዊስዎ ህዝብን መንግስትን ሃገርና ኣብ ጎኖም ጠጠው ስለ ዝበሉ ኩሉ ተደሚሩ እዩ ናብዚ ዘብቅዖም። ንቅድሚት እውን ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣህጉራዊ ወይ ዓለምለኻዊ ብርኪ ክበፅሕ ከሎ ምድግጋፍን ምትሕብባርን ከም ዘደሊ ዓብዪ ተመክሮ ዝተረኽበሉ እዩ።
ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ፈላማይ ኢትዮጵያዊን ኣፍሪካዊን ዋና ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ኮይኖም ኣለዉ።